sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Huikean dramaattinen Yhdysvaltain GP on paketissa. Tapahtumia riitti läpi viikonlopun aina sprintti-aika-ajosta varsinaisen osakilpailun päättymiseen saakka. Joonas Kuisma, sen pidemmittä puheitta, pistetäänkö hana pohjaan?
USA, USA. Pistetään
kyllä.
Hana.
Texasissa aina sattuu ja tapahtuu kuin SM-liigassa konsanaan, joten Kotan radalta riittää myös puita, vaan voidaan varmaan sanoa, että tämä oli yksi kauden viihdyttävimmistä kisaviikonlopuista kokonaisuutena.
Joo, täytyy sanoa, että Kota on nousemassa Silverstonein rinnalle mun suosikkiratoina näissä tämän sääntökauden autoissa. Että mahtava rata mun mielestä, koska mä tykkään siitä, että tilanteet jatkuu, pystytään ajan lähekkäin.
Kilpailuhan päättyi Charles Leclercin ja Carlos Sainzin johdolla Ferrarin kaksoisvoittoon. Huima kisa, ja Ferrari tosiaan näytti sprinttikisasta lähtien nopeimmalta koko viikonloppuna. Joonas, oliko tämä Ferrarin voitto täysin ansaittua, vai oliko tässä jotain sivutekijöitä, jotka sitten auttoi heitä tässä niin kuin lähtöruutusijoituksiin nähden hyvinkin positiiviseen tulokseen?
Mun mielestä tässä ei ollut Ferrarilla mitään sattumanvaraisuutta, että oli aivan hämmentävän hyvä kisavauhti Ferrarilla, erityisesti Charles Leclercillä, ja pojathan säväytti jo sprintissä, silloin Sainzilla oli parempaa kyytiä, ja Maranellan nuoret orit pääsi ajamaan aika paljon vastakkain siinä, mutta siis tämä kisa oli täydenkympin suoritus mun mielestä taktisesti, ja muutenkin se, että mitä se kisa tuli näille kuskeille. Me puhuttiin tästä tyyliin jo viime viikolla, että Charles Leclercin tämä kausi on vähän niin kuin kaikessa hiljaisuudessa ollut hyvin vahva. Että hän on voittanut Monaco ja Monza, jotka oli ne tärkeimmät, ja nyt tuli erittäin tyylikäs voitto. Hän on kuljettaja MM-sarjassa kolmantena 275 pistettä, ja Lando Norris, jota ollaan hehkutettu koko kausi, niin 297 pistettä. Että siis Leclercilla on 22 pistettä vähemmän kuin McLarenin ykköskuskilla. Se on aika mieletöntä.
Niin on, ja tietysti se on aika hyvä muistutus siitä, että miten hyvässä vauhdissa Ferrari oli silloin ihan alkukaudesta, silloin kun taas Mäkki haki pikkasen sitä vauhtia ennen sitä Miamin päivitystä, jolloin sitten ne voimasuhteet keikahti. Et silloinhan Ferrari oli alkukaudesta se talli, joka näytti siltä, että he haastaa Red Bullin kaikista tiukimmin voitoista, nyt ollaan tavallaan palattu siihen, että he on päivittänyt sitä autoa, he on tuonut siihen ne osat, mitä tuotiin taannoin ennen tätä pitkää USA-taukoa, niin he on selkeästi löytänyt niistä sitten paljon hyötyjä, ja yksi isoimmista niistä on se, että miten tuo auto kuluttaa renkaita. Että musta oli aika kiinnostavaa, Carlos Sainz sanoi kisan jälkeen jotakuinkin niin, että nyt on tosi paljon kivempi ajaa tätä autoa kuin viime vuonna. Viime vuonna piti käytännössä puolustaa koko ajan sen takia, miten se auto kulutti niitä renkaita, ja nyt toisaalta saa olla hyökkäysvaihde päällä, ja siltä se kyllä myös näyttää. Leclerc ajoi ihan näytöstyyliin voittoon, ei varmastikaan tarvinnut ottaa kaikkea irti autosta.
Joo, että mä alan tässä vähän niin kuin miettiä, että onko tämä Ferrarilta ja Charles Leclerciltä hukattu mahdollisuus tämä kausi. Mutta jos katsotaan Monakossahan Charles Leclerc jo hyvin ylivoimaisen voitto, ja kaikki näytti siltä, että taivas auki Ferrarille. Sitten tuli jakso Kanada, Espanja, Itävalta, Iso-Britannia, ja otetaan nyt toi Unkarikin vielä siihen. No, ei oteta Unkari, otetaan nämä neljä kisaa. Keskeytys 5. sija, 11. sija, 14. sija. Kausi oli siinä, ja tämähän liittyy siihen ajankohtaan, kun Ferrari toi näitä päivityspaketteja, jotka raahas auton kehitystä takaisin kohti kivikautta. Ja sieltä sitten Unkarissa oltiin neljänsä, ja siitä lähti taas tämä hyvä putki. Niin jos kuprua ei olisi tullut tähän kauteen, niin Charles Leclerc ajaisi tällä hetkellä ihan oikeasti, mä uskon, maailmanmestaruudesta. Hän voisi hyvin olla MM-sarjassa kakkosena tässä vaiheessa. Että tässä kun nyt Kimi Räikkönen on se edellinen mestari, ja tässä on ollut nämä 17 köyhää vuotta, niin tämä menee niin kuin yhteen varmasti Ferrari aikakirjassa niistä kausista, että enemmän olisi ollut otettavissa.
Kyllä, mutta se on ihan loistavaa, että me ollaan saatu Ferrari tähän mukaan lyömään kiilaa tähän kärkitaisteluun, koska se tuo oman mausteensa just siihen, että okei, Leclerc on kyllä liian kaukana tänä vuonna, että hän voisi maailmanmestaruuden voittaa enää, mutta Ferrari on noussut ehdottomasti tähän valmistajien MM-sarjan voittotaisteluun mukaan. Ja myöskin niin kuin Ferrari pystyy sotkemaan tätä pakkaa vielä sellaisella tavalla, että vaikka Verstappen nyt kasvatti pisteeroa Norrisiin, niin sanotaanko kenties McLarenille paremmin sopivalla radalla, mitä Meksiko esimerkiksi saattaa hyvin olla, niin siellä me saatetaan nähdä vaikkapa semmoinen tilanne, että aivan kuten Azerbaidžanissa, niin Verstappen on kolmanneksi nopeimmalla autolla siellä 5, ja sitten se tilanne kääntyy taas päälaelleen, tai tuo niin kuin mahdollisuuden siihen, että asiat menee eri tavalla, niin tosi mielenkiintoinen tilanne, ja se, että on just tavallaan, että on kolme eri autoa, jotka on hyvin tasaväkisiä ja olosuhteista riippuen yksi on nopeampi tai toinen, niin se on aina ihan mahtavaa. Ja nyt nähtiin myös hyvin ehjä ajo Carlos Sainz, että hän oli sprintissä toinen ja kisassa toinen. Ja Sainz ajoi tosi kypsästi siinä, teki ihan tyylipuhtaan undercutin Verstappenista silloin ainoiden varikkopysähdysten aikaa ja Verstappen ei päässyt lähellekään uhkaamaan missään vaiheessa.
Joo, ja se on todella hienoa tosiaan, että Ferrari on noussut tähän kärkitaisteluun. Tämä oli niin kuin, tämä kisaviikonloppu oli vähän kuin, tämä olisi ollut jostain videopelistä, että ajatellaan vaikka sprintin lähtöruudukkoa. Siinä oli kärkinelikossa Red Bull, Mersu, Ferrari, McLaren. Sitten siellä oli kuudentena Haassi. Ja sitten taas kisan, varsinaisen kisan lähtöruudukossa, niin tuosta kun katsoo top 6, siellä on Mäkit, siellä on Ferrari, siellä on yksi Red Bull, ja sitten sieltä tulee Alpine, sitten tulee Aston Martin, sitten tulee Haas. Siellä on niin kuin kaikki tallit sekaisin, ja sekä keskikastissa että voittotaistelussa on tällä hetkellä niin kuin monella mahdollisuus voittaa, niin tämä laji on tällä hetkellä erittäin hyvässä pisteessä. Ja jos tämä kehitys jatkuu tälleen, niin siis ensi kaudestahan tulee aivan sairas.
Niin tulee, ja silloin voi käydä kyllä ihan mitä vaan oikeastaan kauden aikana. Sprintissä tosiaan Verstappen siis oli nopein, niin se oli hänelle ensimmäinen tapahtuma voitto nyt hyvään toviin. Sainz oli toinen, Norris oli kolmas. Norris jäi siis neljänteen ruutuun sprintin aikaa, jossa McLarenilla oli vaikeuksia tämän päivitetyn autonsa kanssa. Sprintissä, kunnes pääsivät sitä sitten vähän muuttamaan sen sprinttikisan jälkeen, Norris loikkasi neljännestä ruudusta toiseksi, mutta sitten teki virheen ihan siellä sprintin lopussa ja Sainz pääsi ohi. Siinä vähän kyseenalaista puolustamista taistelussa Leclercin kanssa myös, mutta onnistui minimoimaan vahingot siinä tapahtumassa. Mutta jo sprintti näytti sen, että oli paljon emmeitä tosi hyvälle tapahtumalle. Molemmat haasit pisteillä, siellä 7 ja 8. Mersulla näytti, oli taas tämmöinen klassinen viikonloppu. Me voidaan mennä siihen myöhemmin. Ja mennään tähän Haasiinkin, he keräsivät ihan mahtavan määrän pisteitä ja ajo kotikisassa upean viikonlopun. Mutta siirrytään Ferrarista viikonlopun ylivoimaisesti puhuttaneimpaan kaksikkoon, eli Lando Norris ja Max Verstappen. Verstappen siis tämän kisaviikonlopun aikana keräsi kaikkiaan, mitäs monta pistettä enemmän se nyt keräsikään, tietysti nopealla matematiikalla 5, ja kasvatti etuaan jälleen MM-sarjassa, eli hyvin vaikeaksi menee Norrisin polku maailmanmestaruuteen. Mutta kaksi hyvin kuohuttanutta tilannetta. Ensin oli tämä lähdön yhteenotto, jossa Verstappen paino väkisin ohi Norrisista, ja sitten oli tämä pari kierrosta ennen loppua nähty, jossa Norris yritti Verstappenin ohi, ajautui molemmat autot ajautui radan ulkopuolelle. Norris päätti, että mennään ohi joka tapauksessa, yritti kasvattaa ero 5 sekuntia, kuitata aikasakon. Miten sun mielestä tämä meni, tämä koko tilanne? Mitä sä tykkäsit näistä ohitustilanteista ja siitä, mitä niistä seurasi?
Tämä on vaikea aihe mulle. Mä huomasin tässä, kun mä katsoin tätä kisaa ylipäänsä, että siis vaikka mä yritän säilyttää tietyn journalistisen objektiivisuuden, niin johtuen Max Verstappenin ylivoimaista mestaruusputkesta, niin mulla on tiettyjä sympatioita Lando Norrisin ja McLarenin esittämään haastetta kohtaan, koska talli on hoitanut asiansa niin hienosti ja ne on sympaattisia kuskeja näin, niin se on niin kuin vaikea olla jotenkin katsoa puhtaat jauhot pussissa että kisaa sillä lailla, että arvostaisi Max Verstappenia ihan niin paljon kuin häntä pitää arvostaa. Mä en pystynyt esittämään tällaista selkeää sääntönäkemystä, koska siihen olisi pitänyt tehdä paljon enemmän taustatöitä, kun mä ehdin tuon keskiyöllä päättyneen kisan jälkeen. voidaan miettiä näitä, että missä se auton etuakseli kummallakin on siinä mutkan kärjessä, kun ohitetaan ulkokautta tai kun ohitetaan sisäkautta ja miten ne säännöt siitä menee. Ehkä Janne tuntee niitä paremmin, mutta tässä on epämiellyttävä piirre mun mielestä tässä koko taisteluparissa, erityisesti Max Verstappenissa, että tuossa Autosport nosti jälleen kerran Brasilian 21 mieleen. Silloin Verstappen ajatti aivan röyhkeästi ja todella vaarallisesti Lewis Hamiltonia ulos radalta, ja silloin FIA F1 ei rankaissut Max Verstappenia ja loi samalla ongelman, jossa Verstappen ajaa minun mielestäni puolustaa sijoituksiaan törkeällä ja lajin nykyhengen vastaisella tavalla, ja FIA suojelee häntä siten, että se ei rankaise Verstappenia niin paljon kuin minusta häntä kannattaisi rangaista. Ja se asettaa tämmöisen ikävän harmaan alueen tähän, jossa Verstappen ja Norris pelaa eri säännöillä. Ja kun otetaan huomioon, että jos ne autot olisi törmännyt toisiinsa, molemmat olisi keskeyttäneet, niin kuskien välinen MM-sarjan pisteero olisi pysynyt vakiona, mutta kisojen määrä olisi pienentynyt. Joten Norrisilla oli tässä, tämä oli lose-lose tilanne Lando Norrisille, ja tämä pitäisi mun mielestä sanktioida paremmin. Mutta mitä sä ajattelet, Janne?
Tuossa oli erittäin hyviä näkemyksiä. Se oli tosi hyvä, että sä otit tuon 2021 pointin esiin, koska tässähän on pohjimmiltaanhan näissä, no, yksi asia on se, että tietysti ensimmäisen mutkan tilanteissa on aina enemmän liikkumavaraa. Niitä ei koskaan katsota yhtä tiukasti. Se on semmoinen yleisesti hyväksytty käytäntö. Sama koskee sitä, kun siellä perällä sitten rytisi Esteban Ocon taisi ottaa osumaan ja pyörähti siinä ja muuta. Niin eka mutka on niin sellainen kaos, että silti mun mielestä siinä Verstappen oli tosi, tosi rajamailla. Koska sekin oli sellainen tilanne, jossa käytännössä molemmat autot on radan ulkopuolella, ja käytännössä molemmat autot on radan ulkopuolella, ja Norris pistetään sellaiseen tilanteeseen, että hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ajautua radan ulkopuolelle, ja se nyt kun se tapahtuu kaksi kertaa, niin silloin tietysti mä ymmärrän sen, että esimerkiksi McLarenin puolella ollaan hyvin tuohtuneita siitä, että kummastakaan ei tule seurauksia Verstappenille, mutta yhdestä tuli Norrisille. Mutta siinä on tosiaan se ensimmäisen mutkan ero. Mä jollain lailla hyväksyn sen, mutta toi vaikutti vähän semmoiselta tilanteelta, että Verstappen sai siinä ihan valtavan hyödyn, koska paitsi että hän pakotti kisaa johtaneen Norrisin sivuun, niin hän myös aiheutti sellaisen tilanteen siinä osittain tietysti tahtomattaan, että niin kun, siinä ei voinut määrätä tilannetta, että anna sijoitus takaisin, koska siihen väliin tuli Carlos Sainzin Ferrari, niin silloin sitä tilannetta ei olisi pystynytkään korjaamaan millään tavalla. Se, mitä tulee tähän loppuhetkien tilanteeseen, niin siinä oikeastaan sitten, no tämä on just sen 2021 kirjan mukaan, ja tämähän on semmoinen, mitä Verstappen hyödyntää ihan siekailematta, että hän jättää puolustustilanteessa jarrutuksen niin myöhäiseksi kuin mahdollista, ja tavallaan ajautuu itsekin ihan sopuisasti radan ulkopuolelle puolustaessaan, mutta kunhan se toinen auto ajautuu ulkopuolelle, niin se tietää, että okei, se ei voi ainakaan ohittaa mua tästä. Sehän on erittäin nokkelaa. Ja varsinkin, jos Verstappen pystyy pitämään edes yhden renkaan radan puolella ja toinen ajautuu ulkopuolelle, niin siinä nopeasti saa naputeltua kilpailijalle sen ratarajojen rikkomusmäärän täyteen, mikä on myöskin aika sellaista nokkelaa. Tämä on semmoinen asia ehkä ennen, minkä moni asiantuntija on sanonut, että tässä pitää pistää sääntökirjaa uusiksi. Tätä pitää selkeyttää tätä ohitus. Ja sehän on vaikeaa, koska siinä on niin paljon, tässä on niin paljon erilaisia pykäliä ja sääntöjä ja asioita, joita pitää huomioida, että se on hirveän vaikea määriteltävä se kokonaisuus, että mikä tekee laillisen ohituksen ja onko just akseli edellä vai ei, koska Norrishan oli siinä jo edellä hetkellisesti siinä ohitustilanteessa, mutta sitten koska Verstappen oli sisäpuolella ja jarrutti niin myöhään, niin sitten periaatteessa ihan siinä apeksilla Verstappen on just ja just edellä. Niin sitten jos sitä tulkitsee vartyylisesti viivottimen kanssa, niin sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, että joo, varmasti Verstappen toimi juuri ja juuri oikein. Et toinen asiahan on sitten kokonaan se, että olisiko McLarenin pitänyt toimia tässä tilanteessa toisin ja sanoa Norrisille, että hei, me ymmärretään, että ottaa päähän, mutta nyt luovuta se tilanne Verstappenille, sijoitus takaisin Verstappenille ja hyökkää uudestaan, ja sitten aloittaa kova agitointi siitä, että Verstappen pakotti Norrisin pois radalta ja yrittää saada sille se aikasakko.
Joo, mennään kohta siihen, mutta mä sanon vielä tuosta siis, että siis F1hän ei sen 21 debakkelin jälkeen, niin F1llähän ei ole mitään tällaista urheilullista integriteettiä lajina. Että se menee viihteen mukaan ja F1 Drive to Survivein mukaan, ja se on niin kuin kadottanut se urheilullisen integriteettiin. Se muistetaan, että tässä on tämä massa ollut, tämä massan lakihaaste tästä Crashgateista ja kaikki tämä. Se niin kuin kuuluu F1:een, että se ei ole viivotin laji, jossa on selkeät säännöt, mutta siis mun mielestä tämä tahraa tämän lajin seurattavuutta ja katsottavuutta, että tässä kisassa esimerkiksi Viaplayn Niki Uusela ja Ossi Oikarinen, jotka on kuitenkin ne Suomessa niin kuin paras duo, jonka sä voit periaatteessa heittää tuonne studioon, kun sä haluat esimerkiksi puhua säännöistä, niin tälle pariskunnalle oli epäselvää, että miksi esimerkiksi George Russell sai 5 sekuntia tästä radalta ulos ajattamisesta, sitten nähdään joku tilanne, jossa sitä ei tule, sitten sinne joku Tsunoda vai kuka sen tolikaa saa niin kuin taas, ja heille on tämä epäselvää, niin silloin se on myös kaikille katsojille ja meille epäselvää, että tämä pitäisi oikeasti laittaa haltuun. Ja Verstappen ymmärtää tämän ja käyttää sitä siekailematta hyväkseen, ja tämähän ei ole eka kerta kuin hänen niin kuin, vuoksi. Tämä ei ole eka Lex Verstappen, että muistaakseni tässä turva-auton jälkeen lähtemistilanteessa esimerkiksi, niin Maxi on tuonut uusia sääntöjä myös silloin uransa alkuvaiheessa aggressiivisella ajolla, että ei olisi niin kuin ensimmäinen kerta, ja tämä on hänellä niin kuin tapa, toimintatapa, miten hän käyttäytyy. Mutta voidaan mennä siihen McLareniin nytten. Tavallaanhan nyt jälkikäteen järkevin taisi ollut se, että antaa sijoituksen takaisin ja yrittää uudestaan. Mutta sitten mä koen, että ehkä myös niin kuin Itävallan jälkeen, niin Mäkki oli polttanut näppinsä Red Bullin kanssa riittävän monta kertaa, ja nyt katsottiin se Hornerin ja Verstappenin bluffi. Et nyt pidetään se sijoitus ja katsotaan, miten FIA reagoi. Ja nyt tuli tämä päätös, niin sitten jatkossa toimitaan taas niinku eri tavalla.
Joo, tämä on kaikkiaan, siis tämä on vaikea ja erikoinen tilanne, että helppohan tämä ei ole missään tapauksessa tuomaristolle, kun nämä on niin tällaisia rajatapauksia. Ja siis jotenkin sanotaan, että kun Norris päätti sitten lopulta viedä sen ohitusmanöverin radan ulkopuolelta loppuun, niin kuin mä ymmärrän heidän ajatuksen, että se myös Verstappen ajautui radan ulkopuolelle, että miksen mä vois sitten vaan viedä sitä ohitusta niin kuin loppuun, kun me molemmat oltiin kokonaan radan ulkopuolella. Mutta nämä on vähän tämmöisiä, että radan ulkopuolelle ei saa ohittaa ja sillä hyvä. Niin sitten että tässä mä ehkä sanoisin, niin kuin, että tää on, me ollaan moitittu McLarenia taktiikasta ja tämmöisestä tilanteen sisäisestä reagoinnista, ja mun mielestä tässä he olisi voinut toimia fiksummin, mutta toki Norrishan melkein sai sen 5 sekunnin eron luotua itselleen, mikä oli.
Joo, 4 sekuntiin taisi mennä.
4,1 sai sen eron, että kierros tai 2 se olisi voinut olla siinä, mutta että tavallaan Norrisilla oli kaikki edellytykset yrittää uutta hyökkäystä vielä myöhemmin, ja siinä olisi tosiaan voinut radalta pois pakottamisesta tulla Verstappenille aikasakko. Mutta joo, siis näissä prosesseissa on paljon mietittävää. Red Bull osaa pelata näillä niin kuin sääntöjen reunoilla tosi hyvin.
Joo.
Niin sanova.
Mä haluan siis sanoa vaan se, että siis vaikka tässä nyt kuuluu tämä mun Verstappen antipatia, niin siis hänhän on ero ajamaan formula-autoa. Että Ossi Oikarinen sanoi, että se on jukalauta, se auto on jokaisessa tilanteessa juuri oikeassa kohdassa rataa, vaikka se on hitaampi ja vaikka siinä on huonommat renkaat, niin se on ihan mieletöntä, mutta sitten samanaikaisesti, kun tämä jätkä joka jarrutustilanteessa vaihtaa suuntaa, eli tekee tätä niin kuin suoran siksakkia, mitä ei saisi tehdä, hän ajattaa ulkopuolelle, hän menee itse ulkopuolelle, hän on valmis tekemään kaiken, ja sitten kun hän jukolauta tiimiradiossa itkee, että toi teki näin, että hänen, se ei ole mun mielestä, se ei ole tyylikästä. Se ei ole mun mielestä mestarillista käytöstä. Se on aivan raivostuttavaa. Että sä ajatat Norri siinä, että hei, nyt se on voitto tai kuolema, se on kolari tai sä oot sitten ulkona radalta, niin sit kun hän menee sieltä sun edelleen, niin sä oot silleen, että hei, toi teki väärin tiimiradiossa. Mua korpeaa se suunnattomasti.
On se joo, mutta toisaalta siinä on, niin kuin tämä radioperformanssi kuuluu tavallaan siihen, että miten tämä menee, sama tämä Toto Wolffin viesti George Russellille, joka sai ihan ansaitusti 5 sekunnin aikasakon siitä Bottaksen tilanteesta. Ja se on kaikki semmoista teatteria, ja tavallaan Verstappen ottaa osaa siihen ihan niin kuin kuka tahansa muukin, mutta onhan se rasittavaa, että nythän niin kuin Red Bull on kääntämässä sitä, tästä on huomannut, että Horner ja Verstappen on molemmat alkanut liekittää, että kylläpäs McLaren valittaa tosi paljon kaikista asioista. Niin mutta tämähän on tämmöinen klassinen temppu, että tavallaan käännetään se huomio pois itsestä sanomalla, että ei kun noi. Ja se todennäköisesti tulee jossain määrin tepsimään, mutta kaikkiaan ihan mahtavaa, että nämä panokset mestaruustaistelussa on noussut näin potenssiin. Ja toi on siis täysin vastaansanomaton havainto, siis, tai just toi pointti siitä, että Verstappen on tuossa auton sijoittamisessa, hän on aivan vailla vertaansa. Ei ole yhtään toista kuskia, joka onnistuu puolustamaan tolla tavalla noin monta kierrosta, noin selkeässä altavastaaja-asemassa. Et toki se tämän Kotan pitkä takasuora DRS-alue ei ole yhtä pitkä kuin se oli viime vuonna. Voisi sanoa, että jos se olisi ollut se, mitä se nyt 30 metriä tai jotain pidempi, se oli aikaisemmin 30-40 metriä, niin siitä olisi, Norris olisi todennäköisesti saanut riittävästi hyötyä irti, että hän olisi saanut tehtyä ihan puhtaan ohituksen. Mutta toisaalta voidaan sanoa, että erittäin hyvä, että se DRS-alue oli lyhyempi, koska se mahdollisti sen, että me nähtiin ihan huikeita kilvana jo, eikä pelkästään Verstappen ja Norrisin välillä, vaan ihan joka puolella järjestystä läpi kisan.
Joo, se oli hienosti ohjattu. Et vaikka muuallakin oli tapahtumaa, niin keskityttiin siihen kahteen, ja kun se on niin mahtavaa, sitä oli mahtavaa katsoa, että tullaan niihin nopeisiin mutkiin, ja Norris on sen lähtösuoran päässä, hän on niin kuin puolen sekunnin päässä, sitten tullaan niihin nopeisiin mutkiin, yhtäkkiä se likainen ilma, joka on siinä suoralla auttanut, niin se muuttuukin vaikeaksi, auto alkaa aliohjata ja puskea, ja yhtäkkiä se menee 0,6 sekuntia, ja sitten tullaan siihen suoraan edeltävään mutkaan ja siitä pitäisi olla kannassa. Ja sitä oli todella hienoa katsoa. Mutta täytyy vielä sanoa tuosta Verstappenista, siis, että ihan käsittämätön viikonloppu, hei, palas voittajaksi sprintissä. Mä oon ihan varma, että hän olisi ajanut paalulle, jos se viimeinen kierros ei olisi keltaisten lippujen takia viety. Ja veikkaan, että paalupaikalta hän olisi voittanut tämän kisa. Huikea viikonloppu häneltä, ei siitä pääse mihinkään.
Ei todellakaan, ihan fantastinen suoritus. Ja siis ainoa moite, mikä mulla on Kotan radasta oikeastaan, on yksi. Ja se on se, että sitä ihan mahtavaa lähtösuoraa seuraavaa leveätä ykkösmutkaa, joka tarjoaa tosi hyviä kamppailuja, niin sitä pitäisi seurata semmoinen niin kuin pian perään mutka, jossa tai jonka jälkeen heti olisi mahdollisuus tehdä se ohitus, mutta kun siihen heti tulee se nopeat S-mutkat, niin niissä ei ole mahdollista aidosti tehdä ohitusta, ellei se ole täysin poikkeuksellinen tilanne. Niin se johtaa siihen, että me nähdään niitä tilanteita, että huikea taistelu, mutta sitten koska siinä on pakko mennä letkassa ja siinä on pakko antaa vähän tilaa niissä S-mutkissa, koska muuten ei pysty hallitsemaan autoa, niin se vähän vesittää sitä kamppailua siinä. Ja sitten oikeastaan sen pääsuoran jälkeisen mutkan seuraava mutkayhdistelmä on vähän samanlainen, että niissä on oikeastaan vain yksi kunnollinen ajolinja, mikä tarkoittaa sitä, että jos yrittää tehdä sen niin sanotun switcheroon, eli yrittää ohittaa ulkokautta, mutta ei ole tilaa, niin sitten jarruttaa aikaisin, kääntyy aikaisemmin sisään ja menee niin kuin toista kautta ohi, niin sitä ei ole mahdollista siihen seuraavaan mutkaan kunnolla tehdä, jolle sä oot todella paljon nopeampi. Niin tavallaan, että jos siinä olisi pikkasen paremmat mutkat heti niiden parhaiden ohituspaikkojen jälkeen, niin me saatettaisiin nähdä vielä enemmän sellaista ihan päätä huimaavaa kamppailua. Mutta tämä on pieni kritiikki.
Joo, mutta joo, että sä oot ihan oikeassa, ja se on tavallaan hauska paradoksi, koska ne mutkathan on TV:ssä niin kuin ihan parasta, kun katsotaan sieltä ohjaamosta, niin ne on tosi makeat ne mutkat, kun ne vedetään erittäin kovaa, ja suunta vaihtuu sinne ja tänne. Ja täytyy sanoa, että mun lempiohjeitusliike on nimenomaan se, että takaa tuleva auto tulee ulkopuolelle, kääntää sen etuspoilerin aivan siitä niin kuin takarenkaiden takaa ja sitten iskee sinne seuraavan mutkan sisäpuolelle. Niin se on meikäläisen lempi, Switcheroo-liike.
Joo, ja siis niin kuin ne S-mutkathan on sen ton kotan suola ihan samalla tavalla kuin Suzukassa, mutta se olisi vaan kiva, kun niitä edeltäisi joku semmoinen, että niin kuin tässä voi napsasta niin kuin viimeistellä sen ohitusliikkeen, mikä saattoi jäädä niin kuin puolitiehen, tai saat lähellä ohitusta, mutta ei ihan pääse, ja sitten on pakko antaa tietä siinä, kun mennään siihen nopeeseen mutkayhdistelmään. Siinä voisi olla joku pieni hidas mutka, hidas leveä mutka ennestä, ja sitä ampastaan täysillä siihen. Mutta anyway, pieni asia, mennään eteenpäin. Mitäs kaikkea muuta meillä on tässä käsiteltävänä? Ihan huikea kisa.
Mersu oli tämä. Surkea. Mm-hmm.
Kyllä, Mersu. Ja tämä oli taas klassinen Mersun viikonloppu. Kaikki alkoi tosi hyvin. Kaikki, okei, okay, Lewis Hamiltonilla oli sairaan vaikeaa. Mutta Hamiltonkin oli 7. aika-ajossa ja Russell oli 6. sprintin aika. Kaikki näytti silleen ihan, anteeksi, lopputuloksissa, mutta Russell oli 2. sprintin aika-ajossa. Ja niin sinänsä homma näytti ihan hyvältä. Että hei, auto näyttää hyvältä, vauhti on kohtuullinen. Toki he jäi sitten sprintissä Verstappenin, Sainzin, Leclercin ja Norrisin jälkeen, mutta joka tapauksessa, hei, tämä on lupaava tilanne. Sitten autoon tehtiin muutoksia ennen aikaa jo, ja kuten internetin otsikkomaailmassa sanottaisiin, sitten tapahtui jotain.
Pitääkö mun nyt sanoa, että mitä tapahtui?
No, ne muutokset, mitä autoon tehtiin, ei onnistunut.
No siis, mä mietin sitä, että mahtoi olla aika vaikea auto ajaa, kun sekä Russell että Hamilton vetäisi samassa kohtaa ihan niin kuin ajovirheestä Russellin seinään ja Hamilton hiekalle, että jos Hamilton tekee tollaisen ajovirheen kisassa, niin sitten täytyy olla aika vaikeasti hallittava laite. Sikälihän siis George Russell sitten lähti varikolta ja ajoi ihan hienon kisa, hei, nousi, kun ajoi taas upean sintin kovilla renkailla ja nousi 6. Mutta joo. Sitten tapahtui jotain.
Niin, ja siis Russell lähti varikolta kisaan, koska hänellähän olisi ollut aika, jolla hän olisi päässyt 6. lähtöruutuun, mutta hän valitsi lähteä varikolta käsittääkseni siksi, että hän halusi korjata autonsa, eli poistaa kaikki ne aika-ajojen varten tehdyt muutokset, ja sitä ei olisi saanut tehdä niin, että ilman, että hän sitten lähtee varikolta, ja se todella kannatti, koska Russell oli ihan huikeassa vauhdissa, venytti sen ensimmäisen stintin todella pitkälle, paljon pidemmälle kuin muut, roikkui siellä kärjen takana, ja sitten kun hän kävi varikolla, niin tietysti hänellä oli ihan täys raketti alla tuoreilla renkailla, ja hän pääsi sitten kisassa myös Sergio Perezin ohi, mikä oli 9. ruudusta lähteneelle Perezille, kun huomioidaan, että hän ajaa kuitenkin sillä Red Bullin autolla. Ja hän lähti 11 ruutua aikaisemmin, kun 11 ruutua Russellin edelle ja lopulta häviställe, niin se ei ole ihan optimaali lopputulos, vaikka nyt pari sijaa kisassa nousikin.
Joo. Perez on kyllä, ei tässä pysty enää nauraa. Perez on kyllä surullinen tapaus. Ja jos mietitään koko Red Bullin katrasta, niin kyllä alkaa näyttää siltä, että Liam Lawson on Red Bullin kakkoskuski lähitulevaisuudessa. Mulla on sellainen fiilis, että Yuki Tsunoda ei taaskaan jättänyt itsestään hyvää kuvaa, taas kiukuttelua ja töpeksintää. Ja Lawson puolestaan oli väkevä, erittäin solidi tässä niin kuin ekassa viikonlopussa.
Joo, ihan loistava suoritus Lawsonilta. Pitää muistaa kuitenkin se, että hän sai näiden voimalähteiden osien muuttamisen takia 60 lähtöruudun rangaistuksen. Ei sentään joutunut lähtemään lähtöruudusta 75, vaan pääsi lähtemään sieltä ruudusta 19 ja nousi sieltä 9. kisassa. Et ihan huikea suoritus. Ja kun sitä peilaa just esimerkiksi vaikka siihen, että miten keskinkertaisesti Daniel Ricciardo oli ajanut sillä autolla tohon saakka, niin se, että heti ensimmäisessä kisassa sitten 2 M-pistettä tällä kaudella, niin se oli muistutus siitä, että miten väkevä kuski Lawson on, ja Lawsonhan taisteli myös Perezin kanssa muistaakseni tuossa kisan aikana, ja oli siinä hyvinkin kilpailukykyinen. Se Tsunodan tilannehan oli mielenkiintoinen, hänet otettiin muistaakseni aika aikaisin sisään, ja hän hävisi ihan hirveästi rata-asemaa siinä, koska he meni kisaan olettaen, että todennäköisesti, että se on 2 pysähdyksen kisa, ja sen takia hän jäi sitten ihan valtavasti Lawsonista. Toki Tsunodalla nyt ei ollut paras kisa, mutta hän kärsi ehkä vähän samasta asiasta kuin Bottas, että kun odotettiin, että tästä tulee kahden pysähdyksen kisa, niin niitä autoja otettiin tosi aikaisin sisään. Sitten kun huomattiin, että hetkinen, että eihän täällä ole melkein kukaan muu tulossa varikolle, niin sitten sitä toista stinttiä jouduttiin venyttämään tosi paljon. Ja se menee sitten, miten menee. Mutta selkeästi se turva-auto, joka tuli siinä sen Hamiltonin keskeytyksen jälkeen, tarjosi sitten riittävästi niitä kevyitä kierroksia, että sitä toista varikkopysähdystä ei pääasiassa tarvittu.
Joo, Alppinen Gaslilla kävi sama homma, että varikkopysähdys romutti sen paikan radalla, ja se oli hänen kannaltaan harmi, koska ajoi muuten tosi hienoa viikonloppuun.
Joo, ja tietysti...
Mutta se oli hauska siinä Tsunodassa se, että siis Lawsonhan tuli sitten varikolta suoraan Tsunodan eteen, ja japanilainen oli, että mitäs tässä nyt näin kävi, ja
joo.
Siinä vaan kisäinsi sanoi, että näin tämä nyt meni, ja sä oot hankkinut tässä 5 sekunnin rangaistuksen, että chill viisi, ja uusi seelantilainen ajo siitä sitten maisema.
Kyllä. Mainittakoon myös, hei, Franco Colapinto, toinen kesken kauden autoon istunut sensaatio, Williamsilla on 10. Ihan huikea kisa, loistavaa kilvanajoa, milloin Fernando Alonson kanssa, milloin Kevin Magnussenin kanssa. Tämä keskinippu, jossa oli aika ajoin, milloin siellä oli Perez, Hülkenberg, Magnussen, Colapinto, Lawson, Gasly, Tsunoda, Alonso, Stroll, Albon, välillä Bottas oli siellä mukana. Ihan huikeita kilvanajoa sellaisissa 2, 3, 4 auton nipuissa eri puolilla kisaa, jossa nuoret kollit pisti kyllä Alonson koville. Siellä kepitettiin Alonsoa monta kertaa näyttävästi. Se oli ihan makeeta, varsinkin kun Alonso oli vähän kuumottanut Lawsonia aikaisemmin radiossa. Oliko se sprintti kisan aikana? Taisi moittia aika paljon Lawsonin ajamista siinä, niin varmasti oli nuorelle kuskille herkullista, mutta Colapintolta jälleen loistavaa jo jälleen kisassa Albonin edellä, aikaa jossa hyvin tiukasti tuntumassa, ja myös sprintissä Colapinto oli edellä, toki silloin Albon lähti varikolta sprinttiin, mutta joka tapauksessa sanoisit sä, että Alex Albonin osakkeet on jopa hienoisesti laskussa sen seurauksena, nyt kun hänellä on joku muu tallikaveri kuin Logan Sargent, niin hän ei näytäkään enää niin ylivoimaiselta siinä Williamsin ratissa.
Joo, tämä on itse asiassa pointti, jonka mun kollega tai meidän kollega Tapiolan Pastor Maldonado, eli Tommi Koivunenkin heitti, että ensi kaudesta tulee tosi kiinnostavaa, kun Williams istutetaan Albon ja Sainz. Että nyt kun Albon ajelu Sargentia ja Latifia vastaan, ja nyt tuli tämä Franco Kokis siihen, ja sitten siihen tulee Sainz, niin tosi kiva nähdä, että miten Albon siihen reagoi. Et nyt ei ollut tulokset kauhean hyviä, ja vähän se kultapojan rooli alkaa siinä karistaa, että tämä on ollut vaikea kausi Albonille, ja kiva nähdä sitten ensi kaudella, että miten Williams kulkee, ja miten Sainz Albon lähtee siitä rakentumaan.
Joo, Albonilla oli muutama tosi näpsäkkä kisa tuossa kesätauon jälkeen Imolassa 9. ja Azerbaidžanissa tietysti hienosti 7. Colapinto on ajanut 4 kisassa ja 2 pisteille, mikä on ihan huikea suoritus kyllä kaikin mahdollisin tavoin, ja joka kerta ollut siinä pistetaistelussa mukana. Niin kyllä sitä sopii ihmetellä, että tälle kundille ei löydy ajopaikkaa ensi kaudeksi todennäköisesti mistään, kun näyttää siltä, että Sauber valitsee tai yrittää roustailla mediapelillä Valtteri Bottaksen tekemään lyhyen jatkosopimuksen uhkailemalla Mick Schumacherilla kaikista maailman kuljettajista. Mennään siihen myöhemmin, mutta siis tämä pistetään rusetti tämän Williams-keissin ympärille, niin Colapinto on tehnyt kyllä itsestään varmasti kuuman nimen tuleville kausille, ja mitä mä pitäisin ihan täysin realistisena on se, että Williams jatkossa saattaa olla muiden tallien suuntaan silleen, että hei, että oliko joku kiinnostunut tästä Albonista, että kyllä me jollain näpsäkällä siirtosummalla se voidaan teille päästää, että pistäkää 4-5 miljoonaa puntaa pöytään, niin johan tulee Albonaattori teille ajamaan, että kun on sen verran näpsäkkä kuski siellä reservissä, niin sehän voi olla kohta jo ihan hyvää money-bisnestäkin.
Joo. Mä oon vähän niin kuin pohtinut, että olisiko Sauber niin fiksu, että ne antaisi sitä niin kuin Franco Kokiksen ajaa tässä dataa tauluun ja sitten tehdä sille diilin Bottaksen nenä edestä. Mä oon vähän haistellut, että voisiko siinä olla jotain, mutta enpä tiedä. Eiköhän se Bottas siellä yhden kauden vielä aja.
Katsotaan, miten siinä käy. Tässä vielä tosiaan aikaa siihen, että asiat menee moneen suuntaan. Otetaan tosiaan Bottaksesta kiinni tuossa vähän ajan päästä, koska yksi talli, johon ehdottomasti pitää päästä vielä kiinni, on Haas. Eli
oh yes.
Haas ajoi kotiyleisönsä edessä ja ajoi varsin menestyksekkäästi sprintissä tosiaan Kevin Magnussen 7. Nico Hülkenberg 8. eli tallille 3 arvokasta pistettä sprintissä. Ja sitten itse osakilpailussa Hülkenberg ajoi 8. eli sai 4 pistettä. Eli kaikkiaan 7 täppää viikonlopusta Haasille. Erittäin arvokasta tässä tiukassa tallien keskeisessä väännössä, jossa Haas ja RB tappelee ennen kaikkea, eli viikkarit tästä 6. sijasta MM-sarjassa. Haas nousi nyt viikkarien edelle, kiitos tämän mitä mainioimman viikonlopun. Mitäpä tuosta, siis Haas näyttää siltä, he on päivittänyt autoa tässä kesätauon jälkeen, ja sen jälkeen pisteitä on alkanut ropista, oliko tämä jo 4. kisa peräkkäin, jossa tuli pisteitä, ja sitten vielä sprintistä tulee pinnoja, se on 5 eri kisatapahtumaa, josta on ropissu laariin täppiä. Se on kova homma Haasilta, joka oli ihan hukassa viime kauden loppupuolen varsinkin, ja myös oli vaikeat jaksoi kesken tätä kautta.
Mun täytyy sanoa, että vaikka Hanaan panelistina tuntuu ikävältä sanoa näin, niin Aja Komatsu, eli Haasin uusi tallipäällikkö, niin saa kyllä Günther Steinerin näyttämään aika huonolta. Et jos mä olisin Gene Haas, niin mä olisin sillä lailla, että tuli tehtyä aika hyvä diili Komatsun kanssa, koska hän on pistänyt sen, tai hänen johtamansa tiimi on laittanut sen auto isoimman ongelman, eli sen, eli että se söi renkaansa hyvin nopeasti, niin sen joltensakin aika hyvän kuntoon. Ja sen lisäksi tähän on tullut Toyota kumppaniksi, mikä tarkoittaa sitä, että Haasilla on ensi kaudella ihan oikeasti resursseja ja mahdollisuuksia kehittää tuota toimintansa entisestään. Niin Komatsu menee mun papereissa tässä niin kuin Stellan Wowlesin, Stella ja Wowlesin tasolle näissä niin kuin tämmöisinä nousevina, erinomaisina, asiallisina tallipäälliköinä, jotka niin kuin hoitaa hommat.
Mm. Joo, siis sen huomaa, että nyt on ollut kovassa nosteessa nämä pitkäaikaiset insinöörit, jotka on noussut tallipäälliköiksi. Stellahan oli vuosikausia erilaisissa teknisissä rooleissa ja kisainsinöörinä ja muuta tuollaista. Samaten tietysti James Vowles oli strategina ja teki ihan mielettömän määrän muita hommia. Esimerkiksi Christian Horner taas nousi pikkasen erilaista reittiä. Hän oli entinen kilpaaja ja toki lähes kaikki on ajanut nuoruudessaan kilpaa, jotka formuloiden ympärillä pyörii, mutta nousi tavallaan paljon nopeammin ja junioritallien johtamisen kautta, kun taas tässä on nämä kundit, jotka sä mainitsit, he on tehnyt todella pitkän työn F1:ssä eri rooleissa. Komatsu taisi aloittaa British American Racingissa, eli BAR-tallissa 2003, jos mä en ihan väärin muista. Mä en tiedä, oliko siellä edeltävää linkkiä Toyotaan, mutta tosiaan se on iso sulka hattuun. Toivotaan, että se tuo myös kiinnostavan suomalaisen rallikuljettajan F1-testin jossain vaiheessa. Se olisi äärimmäisen hauskaa ja kiinnostavaa. Mä en tiedä, miten monta toimittajaa Ilta-Sanomat sinne lähettäisi. Joutuisiko sitten varaamaan joku yksityiskone, että me saataisiin tehtyä kaikki mahdolliset kamat sitä varten. Mutta se olisi erittäin kiinnostavaa yleisellä tasolla. Ja Haas on niin kuin tuntuu, että se kaikki vaan tapahtuu vähän järjestelmällisemmin. Talli on pikkasen vähemmän viihdyttävä radan ulkopuolella ja kulisseissa, mutta kaikki siinä toiminnassa on vaan kuin napsun verran kohti parempaa. Et onko se kaikki Komatsun ansiota vai onko se oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vaikea sanoa. Mutta indikaatiot on siihen suuntaan, että nimenomaan Komatsulla on ollut selkeä visio siitä, ihan samalla tavalla kuin Stellalla McLarenilla, että okei, mikä tässä hommassa mättää, mitkä on vahvuudet ja heikkoudet ja miten me saadaan asioita kehitettyä. Ja kun siihen on tullut selkeä visio siihen, että miten asioita viedään eteenpäin, niin myös kehitystä on tapahtunut. Toisin esimerkiksi kuin Alpinella, joka on täysin päinvastainen esimerkki siitä, että kun niin kuin isot komiteat koittaa tehdä päätöksiä asioista.
Kyllä, tai että kuinka paljon Sauberilla todellisuudessaan tässä niin kuin seliteltävää, kun pieni jenkkitalli painaa kuitenkin hyvää tulosta. Ja täytyy vielä mun mielestä sanoa se, että siis kyllä tässä niin kuin Nico Hülkenbergistä ja Kevin Magnussenista myös otetaan niin kuin viimeisetkin irti tämä talli. Ja sen lisäksi musta tuntuu, että tässä Komatsu aikana niin haassaa myös koko historiansa parhaan kuskikaksikon, kun Esteban Ocon ja Oli Berman tulee ensi kaudella. Et kaiken kaikkiaan niin kuin väkevää ja hyvää toimintaa.
Joo, se on totta, ja Haasille siitä iso hatunnosto, koska onhan tämä ihan valtava käännös siihen, missä talli on pahimmillaan ollut. Ja sitten toisaalta, kun katsoo esimerkiksi tämä niin Sauberin romahdusta tai Alpinen romahdusta, mä tiedän, että me monesti, se ei ole kilttiä aina potkia maassa makaavia, mutta he on valitettavasti niitä pahimpia esimerkkejä niin resurssien haaskaamisesta ja väärään suuntaan menemisestä. Siitä ei vaan pääse mihinkään. Toki Aston Martin monella tapaa kuuluu tähän samaan kastiin, tämä Alonson ja Strollin lähestulkoon köröttely. Oikeinkin mainion Singaporen ja Azerbaidžanin tulosten jälkeen, niin välillä tulee hyvääkin kotiin, niin tämä oli ihan täys katastrofi ja voi. Niin,
loppukaudesta tulee heille ohi kausi, koska siellä odotellaan nyt Adrian Newin, että Adrian tulee remmiin ja pistää hommat jiiriin. Ja nyt
niin, sekin varmasti vie aikansa, koska niin, tässä varmasti aloittaa kunnolla vasta vuodenvaihteessa. Toki se voi olla, että hän saa jo pöydän alta jotain piirustuksia ja kommentoi Spygate-tyylisesti savumerkeillä jostain villastaan Silverstonein suuntaan. Mä en siis ikinä usko näihin niin sanottuihin gardening leaveihin. Mä en usko ollenkaan siihen, että nämä tahot ei ole kontaktissa ja jonkinlaista. Et mä en usko, että Newey on jatkuvasti Aston Martinin toimistolla tekemässä töitä, koska se olisi suoraan vasten näitä sopimuksia, mutta eihän mikään ei estä sitä, että hänelle eksyy piirustuksia ensi kauden autosta ja hän pystyy vähintäänkin jo kehittämään ajatuksia siitä, että mikä tässä on pielessä ja mitä korjaan välittömästi, kun tulen taloon.
Mulla tuli hauska ajatus sellaisesta, kun Iso-Britanniahan on kylmän sodan tällainen pioneeri ja veterani, niin ihan John le Carré-romaanista tuli mieleen tällainen, että Adrian Newey istuu jossain puiston penkillä The Times-lehden kanssa ja sitten siihen tulee trensitakkinen mies, joka vahingossa unohtaa Kodak-purkin siihen ja sitten Adrian menee kotiin kehittämään.
Kyllä, näinhän se on.
Negat.
Milloinhan se, kun oli tämä McLarenin Spygate silloin 2008 vai 2009 se oli, ja oliko se silleen, että kun tämä Ferrarilta lähtöä tehnyt tyyppi, hän lähetti niinku paikallisesta kopiointiliikkeestä niitä Ferrarin salaisia piirustuksia, niin siitä sit lopulta jäi vähän jälkiä, että hetkinen, tässä ei ole ihan puhtaat jauhot pussissa. Se ei ollut niinku suoraan vakoilu romaanista, vaan se oli sitten jotain muuta. Mutta hei, ei eksytä näille kantimille, koska otetaan vielä hei nopsaan kiinni Valtteri Bottaksen kisaan. Meidän tuskin tarvii sen enempää ruotia Alpinen käänteitä ja tällaisia, mutta Bottaksella tuttu, hyvinkin tutunoloinen viikonloppu, eli ajeli siellä joukon häntä päässä pääasiassa, mutta tällä kertaa löi Lewis Hamiltonin aikaa, jossa iso sulka hattuun. Toki luonnollisesti myös taas Guan Yu Zhouta nopeampi, myös Zhou edellä selvästi kisassa. Bottas oli parhaimmillaan muistaakseni, oliko hän 12 tai 13 siinä kisan ekan stintin aikana, piti tosi pitkään tosi hyvin George Russellia takana, toki DRS-avustuksella siitä edeltä Franco Colapintolta, mutta pysyi siinä Colapintossa kiinni. Russell pysyi takana, lopulta Russell painoi ohi liikkeelle, josta hän sai sen aikasakon. Onnistui siinä, että ei tarvinnut luovuttaa sijoitusta takaisin, koska hyvin nopeasti, kun Russell pääsi Bottaksesta, hän ohitti Colapinton käytännössä noin puoli kierrosta myöhemmin, jolloin sitä ei voitu enää sitten määrätä, että luovuta sijoitus takaisin. Mutta varikkopysähdyksen jälkeen Bottaksen kisa meni oikeastaan blörinäksi. Hänet otettiin tosi aikaisin sisään ja he joutuivat sitten venyttämään sitä kovien renkaiden stinttiä. Bottas hyytyi sinne jälleen kohti kisan näitä ynnä muita sijoituksia. Mutta mun mielestä niin kun yleisellä tasolla ajona ihan ok veto Bottakselta. En sinänsä löydä hirveästi moitittavaa, että otti sen irti, mitä otettavissa mun mielestä oli.
Mun mielestä on ihan semmoinen peruspositiivinen viikonloppu Sauberilta. Kyllä se nyt vaan sitten taas niinku kertoo siitä, että miten lyöty mies Guan Yu Zhou on, että kaveri ajeli 13 ja kaikki meni ihan hyvin, autos oli ihan ok kyytin. Hän sitten pyöräytti hitaasta vauhdista ykkösmutkaan ja tippui viimeiseksi. Että sittenkin kun niinku päästi edes jonkinlaiselle sijoitukselle, niin sitten tehdään tollainen moka. Mulle jäi Bottaksesta parhaiten mieleen tältä viikolta oikeastaan torstain suoritus, missä hän lehdistölle puhui hyvinkin suoraan omasta tilanteesta ja pisti myös painetta niin kuin Sauberin suuntaan, että kohta on joulu ja kuukausi sitten sovittiin, että hoidetaan tämä niin kuin mahdollisimman nopeasti ja että hän kokee, että hän kuuluu Audi-ohjaimiin ja sanoi vielä sen, että meidän autossa on vaikea loistaa, että meidän autolla on vaikea tehdä tuloksia. Niin siinä oli sellaista, niin kuin alkoi vähän kuulostaa se, että nyt on kärsivällisyys lopussa.
Kyllä, ja oli aika selkeää, kun Blick ja Bild, eli Sveitsi- ja saksalaislehdet, uutisoi tästä, että Bottas vaatii liikaa rahaa, ja sen takia Mick Schumacher on vaihtoehto. Niin kuin sanotaan, että toimittajan silmiin toi näyttää tosi paljon sellaiselta uutiselta, mikä vuodetaan tallin sisältä, jotta sillä voidaan painostaa tätä kuljettajaa, joka oikeasti halutaan sopimuksen alle, eli Bottasta, tekemään sopimus mahdollisimman nopeasti, että luodaan sellaista julkista painetta vuotamalla jotain vähän ei kauhean mairittelevaa, ja toisaalta nostamalla esille joku semmoinen nimi, jota voisi pitää ihan loogisena vaihtoehtona, koska todennäköisesti hintalapultaan Audi säästäisi miljoonia ja miljoonia, jos he palkkaisi Mick Schumacherin, eikä ei. Valtteri Bottasta, mutta se, että he ei ole jo tehnyt sitä Schumacher-liikettä, kertoo kaiken siitä, että miten vähän niitä oikeasti kiinnostaa Mick Schumacherin kiinnittäminen.
Kyllä, Mikko olisi varmaan valmis itse maksamaan tässä vaiheessa
niin, ajopaikassa. Hyvin todennäköisesti hän itse toisi jotain sponsoreita ja tollaista. Mutta et niin kuin selkeästi osapuolet on lähellä, se oli pääteltävissä Binotton puheista, se oli pääteltävissä Bottaksen puheista, mutta selkeästi tässä nyt joku viimeinen, että onko se sitten sillä tavalla, että jos tässä on optiovuosia, onko se kuskioptio, onko se tallinoptio, onko se molemminpuolinen, että molempien pitää hyväksyä se. Mä luulen, että tässä ei puhuta oikeasti rahasta, vaan tässä puhutaan siitä, että sitten kun sen yksivuotisen sopimuksen lopussa on joitain yksi tai useampi optiovuosi, niin mitkä tekijät laukaisee sen option? Onko se joku tietty määrä M-pisteitä, onko se tiettyt suoritukset suhteessa tallikaveriin, vai onko suoraan jollain valta sanoa, että otetaan optio käyttöön tai ei oteta ja niin poispäin. Mä luulen, että tämä on se alue yleensä, missä urheilumaailmassa sitten tämän tyyliset neuvottelut, jos molemmat osapuolet sanoo, että käytännössä kaikesta on sovittu, niin silloin puhutaan enää sitten siitä, että kuka hallitsee sitä, tai mahdollisesti, että mikä on joku sopimuksen ulosostohinta, jos siinä onkin vaikka, sanotaan, että Bottaksella on optio, suora optio toisesta kaudesta, niin onko silloin, jos Audi haluaa hänestä eroon, pitääkö hän maksaa koko kauden palkka vai osakauden palkka ja niin poispäin?
Näin se on. Itse edelleenkin ottaisin ehkä Franco Colapinton siihen, mutta kyllähän me totta kai toivotaan, että Suomen putki jatkuu kuninkuusluokassa.
Pitää tuli palamassa siihen asti, kunnes Taponen pääsee.
Häkkää, Kimi.
Mika Salo. Maailman nopein Heikki. Kyllähän meillä näitä piisaa.
Kyllä. Noniin.
Hei, me joka tapauksessa jatketaan ensi viikolla. Meksikon GP on tulossa. Se on äärimmäisen kiinnostavaa. Nyt oli niin paljon tapahtumia USA:n GP:ssä. Me ei juurikaan ehitä katsoa nyt eteenpäin Meksikon kisaan.
Muistaakseni Mervi Kallio sanoi Meksikosta, että se on sellainen, missä kaikki saa aina ripuli.
No hyvin todennäköisesti. Bottas sanoi kisan jälkeen Mervi Kallion haastattelussa, että pitää olla tarkkana, mitä syö, sanotaan.
Juuri näin.
Paljon matkustaa, erittäin hienotunteisesti sanottu.
Eli perästä kuuluu.
Nice. Toi on hyvä loppukaneetti tähän. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat. Niin kuin aina, me jatketaan ensi viikolla hyvin todennäköisesti taas niin, että jakso ilmestyy joko maanantai-iltapäivänä tai tiistai-aamuna johtuen kilpailun myöhäisestä alkamisajasta. Siihen saakka kiitos ja moi moi.